Bilbo irian munduko jendeak eta eleak. Iruleak komikia dugu mintzagai datozen minutuetan, Bilbo iria irratian, Garazi Albizuk eta Olga Carmona Peralen lana dugu, Txalaparta argitaletzeak plazaratu berri du, eta gurera, batu zaigu, Garazi Albizu bera, haupa!
Kaixo, estermuz.
Bueno, eskutartean ja dugu, suposatzen dut historia hau, Iruleak, zeko miki bat ez da egun batetik bestera, aspaldi eukiko zenuela ba, zure buruan, ez?
Bai, bai, egia esan gainean nahiko aspalditzo, ze historiak hartu du bestelako hildo bat, azikeran beste zerbait nuen buruan, eta ja Olgarekin harremanetan jarri ostean, eta ikusita zelako komikiagin nahi genuan, ba, hartu zuen oine duen estetika, izaera, eta ba, hori kontakizuna bera, ez da? Baina bai, bai, igual duela zazpi urte, doa esan nintzela hori deia hartzen, eta buelta moten, eta...
Horrela gertatzen dira, ez, komikiekin ere, ez, ba, liburuak bezala, ematen du harinago edo errezagoa izan daitekela, baina baita ere, ba, novela baten, ba, prozesua dauka, edo, ez, ba, luze joaten dela, ez.
Bai, gainera fase asko ditu, ez da, ze, azikera baten igual, idazten dut geixo izango dane kontakizuna bera, gero Olgari pasatzeko idatzi behar diot binetaka zer dagoen, zer gertatzen dan, zer esaten dagoen arratzaileak, elkarrizketari dagoen, zer dan, eta geho berak ebe idaltzen didanean ja historia nahiko ongi eginda, orduan zehatzen dut ja benetan hizkuntza dolengoaia, ez? Osea, orduan bai bai baditu...
Idazketa forma diferenteak dituela, bai, ez? Zango bai. Du, gainera elkarlanean egindakoa izanik, ez? Marraskilaria, kasu honetan Olga Carmona Peraldugulako, ez? Eta historia edo idazlea zeu izan zarelako, ez? Orduan, karo, horre, bada denbora bat behar da, ez? Joan etorrian joan behar da historia, ez?
Bai, bai, osea, nik ez ekeran hori bidaltzen dio danean, zer izango dane bineta bakotzeko ba, gertatu behar dana, eta geho berak bidaltzen di danean historian, horia bestelako lanketa bat egin behar dut nik ere ez da, eta berak gainera azkeneko fasean bidaltzen di danean, berak sortutakoa ikusten ditut, nik ezan ez ditudan gauza asko bertan ere ez, berak bestelan bat ere egin duelako, ja testua eta testu finalak, osea, irudiak eta testu finalak daude esenean batera ez. Orduan, bai, bai, elkarrizketat denbora osoan ari da, eta bai, kasi amai ezina da prozesua.
Bueno, normalean olakoetan ere momentu batean bukatu egin behar da, ez?
Bukatu behar da, bai.
Bueno, aipatu dugun bezala, Iruleak komikia, Txalapartak argitaratu berri du, eta bertan, ba, hiru pertsonai ditugu, edo lau, esan da, lehenengo eta behin, ba, Kloto, Lakesis eta Atropos ninguruan berba egingo dugu, nortzuk dira Irule hauek?
Vale, ba, bueno, izenak eta hartu dugu, hartu ditut erabaki dut azkenean Iruleak grekoak jartzearena, ez?
Mitologiatik
mitologia,
datoz.
Bai, mitologia greziarratik datoz, eta, bueno, ba, Klotok emoten dio hasiera gizakien bizitzari aria euntzen, gero Lakesisek esaten da noiz eta nola bukatu behar dan bizitza hori, eta Atropos, ba, izango litzateke gure erioa bera, ba, bada azkenean bukatutzat emango duena eta hiliko dauena, ez? Benetan, aria moztuko du.
Bueno, eta hor, hiru personaje mitologiko hauek agertzen zaizkigu historian, baina baita ere, Mar deituriko neska gazte bat ere, haren bizitza ere ikusten dugu, ez?
Bai, azkenean Marrekin pizkat autofikzioa landu indot, eta ba, hartu dut ez dakit nara ibilkera edo azkeneko urtekoa zelan izan zan Iruñean, eta hori izan dut oinarri, nahi nituen zenbait egoera, mikromatzismo eta hola salatzeko eta agertzeko. Orduan bai bere ibilkera be bai ikusiko da bertan.
Eta Irule hauek Marren bizitzan eragin nahi dute.
Horixe.
Bai. Eta horretarako, ba, ikusten ditugu, bidaltzen dizkiotela, fantasia, momentu bat dauka kontakzizunak, hiru momentu, ez, fantasia nasaltu egiten duela, ez, komikiak edo historiak, eta bidaltzen dizkiote, ba, hiru emakume, ez,
Bai, bai, hori izan pizka daitzakia.
Eragiteko.
Hori zen, nahi genuen alde batetik, ez? Ba, azaldu edo ekarri egunora hiru emakume garrantzitzuen bizitza, bizipenak eta historiari ba, zer eman dutxon.
Ekarpenak izioten,
bai, hori ekarpenak. Eta bestetik be bai, zelandan garrantzitsua hauek ezagutzea, ez? De azken batean ezagutza horrek eragingo du zure bizitzan bebai, ez? De referentearen garrantzia, ez? Bebai mintzo gina egenduan eta horregatik aukeratu izan ditugu. Bai.
Mm-hmm. Bueno, esango ditugu, batzuk agian ezagunak egiten zaizkielako agian entzulei, hiru emakume honek, edo ez, horretarako ere badira liburuak, ez, zerbait ikasteko, ez? Hortxe agertzen zaigu, Nafarroako Margarita, ez? Gero Margaret Fuller eta Inez Joyce y Blanque. Ez?
Bai.
Bueno, konta iguzu pizka bat nortzun diren, agian guretzako ezagunena Nafarroako Margarita bai. Da, edo Angulemeko Margarita, edo...
Bai, ba, bera izan zen ez, erregina.
Erregina, bai.
Eta berake, bueno, behintzate historiara ekarri dudan, ba, ekarpena edo izan da, literaturan idatzitako eptameroia, ez? Berez, ezen eptameroia izan nahi, baizik eta bokatxok egin zauen haren antzera, baino hil santartean, eta orduan izan heldu egitera historio danak. Eta agertzen da, ez? Ba, zelan berara entzat, izan zan oinarrizkoa edo baiala bai egin beharreko lana, agertzea emakumeak ziren moduan, ez? Eta ez bokatxoren itzuran, baulako gizaki gaizto eta ziztrin modukoak, ez? Uh-huh. Orduan berak berridatzi baizik eta hartu zuela bokatxonen planteamendu bera benetako emakumeak ekartzeko literaturara. Gero Margaret Fuller, berak egin zituen oso elkarrizketa garrantzitsuak bebai, emakumeak batzen zituen, eta nahi zuen asan erreferente egokiak, eta, bueno, eta bazirela beste referente edo beste emakume izateko erak azaltzea, ez? Mm-hmm. Azken batean oso dogmatikoa, oso... Bazegoen esan da, zelako emakumea izan behartzinan, eh? Ondin ore esaten digute askotan.
Bai.
Bai. Eta arduan berak nahi zuena zan erakutsi, ba, hori ez dela zertan olan izan, eta zelan egin hori, ba, batu emakumeak, elkarrizketak egin, eta bueno, eta pixkat, ba, hori ja zartu beste idea bat. Tazkenekoa, Inez Joyce eta Blake, ba, bera itzultzaia zan, idazlea ere bazan, eta kasu honetan hartu dudana komikian sartzeko bada zelan itzuli beharreko lan batean itzaurrean bere idazmena sartuz duen, ez, bere aldarrikapen osoa eta emakumei ba laguntzeko aldarrikapena da bai, ez?
Oraindik ere 21. mende honetan askotan aipatzen da, ez? Bueno, alor ezberdinetan nolako referentzia gutxi ditugun, batzuk ere, ba bueno, isilaraziak izan direlako edo ez direlako, ba testu liburuetan agertu, eskolan edo ikastetxeetan, ez? Eta oraindik ere zelako lana dagoen ba esparru ezberdinetan, ez? Aritutako emakume hoien lanak eta ezagutzeko. Saia egin zaizu hiru aukeratzeak.
Bai, askotan zaila da, eta gainera... Eta
suposatzen dut, ikusita komikiak duen, ba, bigarren irakurketa hori, bueno, ba, igual gauza asko sartu nahi zenituen, claro. Ez, baina, karo.
Bai, kobe bai sartu ditu zenbait idazle, netzate garrantzitsua dira, nabe bai, ora agertu direz, baina bai, ora hartu nun autu hau, emakume hauek ateratzearena, ba, duela ja zenbait urte, eta gero gia da, hortikonera, ba, bestelako erreferentzi batzuk bebai esagutu ditu dela, eta bebai egin dudala bestelako autua, agian anonimoagoa pilatzearena, ez? Osea, gertuko emakumeako bebai agertzearena. Eta bueno, ba, oin horretan.
Bueno, bainera, aipatu dugu, ez? Bi mundu bezala agertzen zaizkigula, batetik iruleak daude, ez? Ba, eragin nahi dutela marren margaztearen bizitza hortan eta komikian oso argi irakurleak oso argi ikusten du, ez? Bi mundu horiek.
Bai, hori izan da Olgaren asmatze, ba, hori mundiala, ez? Berak argi zuen estekikoki eman bertziola izaera berezi bat plano bakotzari. Orduan bai iruleak agertzen diren planoak marrak komikiarenak, binentak eta diferentea dira, diagonalan jolasten da, marren bizitzan ordea dana da kuadrikula batetakoa.
Bai, komikiaren ohiko forma bat edo esango genuke.
Horize, eta geofantasma sartzen direnean eta holan, ditu beste kolore batzuk, ez? Erabiltzen du bestelako kolore paleta. Eta orduan ikusten dut, bai, grafikoki ikusten direla, batean, ez? Osea, nun zauden.
Bai, ze mundutan, historiaren ze partetan zauden, ez? hor argi bai. Ikusten da. Eta Marren bizitza hortan aipatu ditugu hiru emakume hauek, baina referentzia asko topatuko ditu irakurleak, ez? Aipatu duzun bezala, ba Iruñan kokatu nahi izan duzulako Marren gaztearen ba bizipen hoiek edo, ez? Bere bizitza.
Bai, bai, azken batean ibizai izan nahi Iruñan, urte nahiko txo, eta orduan neretzate garrantzitsua ziren guneak eta ba, jarri ditut hor, ez?
Orduan, ba, eta nola izan da Olgarekin elkarlan hori?
Ah, bai, ba, bueno,
guretzako agien, bai. Iruña oso ezaguna delako, baina Olga...
Bueno, argazki asko bidali dizkiot.
Bai,
esan, bai, argazki piloa, eta bueno, eta horietan oinarrituta, ba, ba bai, oso ondo marrazitu, ez? Osea, nik uste dut ezaguna tirela berehala,
bertan
diran lekuak.
Eta referentziak aipatu ditugu, hiru emakume hau ez gain, ba beste referentzia batzuk agertzen zaizkigu, liburu denda batean, liburutegian eta abar, ez? Oso gaur egunekoa iruditu zaigu ere, ez? Referentzia hoiek.
Bai, bai, azken batean, ba hori, kokatu dut iguala, duela mar urte, edo, ez da horren beste pasa, bai. Ez? Edo zazpi urte aurretik gaur egun. Orduan, bueno, bai, osea, zentzu horretan uste dut bai gaurkotasuna baduela.
Bai, garazi zu ere marrazkilaria zara, ez?
Irudiak egiten ditut bai. Baina ez dalga moduan, eh?
Ah, bueno, ez, horrek esan nahi nuen, bueno, galdera esan, ia horrek errezten duen ere, ba, Olgarekin lan hori edo...
Agian hasieran bai, ez, bineta zelan irudikatu nahi dudan, ez, nahiko argi ikusten dudalako. Eta geho besteari emoten diot hori egiteko lana, ez? Baina zentzu horretan igual bai errezten dagoela, ez? Azken batean bai igual ez tekiko kiedo badakidalako ongiz zer eta zer egingo nuken, eta bueno, eta gero bebai berak esaten du zer hori nora arte eraman dezakegun eta nunez.
Komikiaren lanketa ere historia idatzi ez dago, ipuin bat izango balitz bezala edo ideia suelteak dira. Suposatu dut Marren guztia idatzita euki beharko duzula edo, ez?
Historiaren nondik norakoa zehaztuta dago, bai. Baina gero irakurtzen dana da gixo gidoi baten modukoa zinemarena, ez? Osea, bai. Baina estenaka izan berrean binetaka. Jakinda binetat batetik bestera denbora pasatzen dela, berdin dio segundu bat edo bi hilabete, bai. Eta arduan hori kontuan hartuta, jasotzen duzuna da gidoi bat, ba hori zinarekin agian antza daukena, baina izan zian ez dakite, 80 bat horri alde edo binetarekin. Bai.
Bueno, aipatu dugun bezala, dagoeneko argitaratuta dago, gainera Usualberdik ere, Usualberdi idazlea eta bertzolariak itzaurre polita ere eskaini dio, ez? Bai. Iruleako komiki honi.
Bai, jo, izu harri polita. Komentatu genuen bi garazik, ez? Garazi Arrula Txalapartako editorea eta biok. Ba, itzaurrean norbait ezkatzearena, eta bueno, nik esan nien, ba, niri gustatuko litzaidakela, ba, Usuek idaztea. Eta Usuek baiezko eman zuen, eta, bueno, ba, imaginatu ez, tepozik hori irakurtzearekin.
Bai. Bueno, berak ere, beste emakumeren bat edo beste deskubritzen
bai,
dugu,
Bai, beste bertzelari bat.
Eta gero, bestetik ere, eranskinak jarri diozue, ba, pizka bat, non hiru emakume hauek aipatu dituguna, Margarita Nafarrokoa, Inez Joize Blanke eta Margaret Fullerren, ba, pizka bat, biografia sakunago edo agertzen zaiguna, ez?
Bai, pitin bat, ba, bai, bai, bat,
oi, duenaren zat, ez?
Bai, ba, jakiteko pizka bat keixo, eta geho, ba, ja nahi duenak, ba, bilatzeko, eta gauza gehiago, ba, dauz, bai, noski.
Bai, ze komikian agertzen zaizkigun pertsona hoiek, ba, bai, bueno, informazio bai, bat ematen digute,
ez? Printza batzuk eta listo.
Hori da, ez? Horri irakurleari ere sortu diezaioke, ez? Ba, piztu el diezaioke. Kuriosidadea, ez? Emakume hoiek gehiago ezagutzeko, ez?
Bai, bai, bada modu bat.
Alduntzeaz ere diardu, ez?
Bai.
Komikiak.
Bai, gainera fantasma bakotzak gauza bat erakutziko dio, edo eragingo du arlo oso berezi batean Marren, ez? Batek entzuten erakutziko dio, edo esango dio zelan entzun, beste aztelan zelan hitz egin, ez? Eta beste aztelan ikusi. Ordua ma pixkat irutzi minoen irudi hori zeinak tximinu batek dituen bilarriak ez tali eta beste begiak, eta
bai.
Bakasunetan ez tali beharrean da beiratu, ikusi, ez? Entzun eta hitz egin. Eta orduan horrekin bat egiten zuena alduntzeak, ez? Osea, bazteran zure lekua propio bilatu eta gainera ba modu hiru modu horietan, ez? Ba, zure presentzia be bai, ba entzurazteko, ikusteko eta zein faltatzen zait, entzun, ja, eta ikusteko
hori,
hirugarrena.
Bai. Bai, eta iruleak hoiek ere euren artean badute, ez? ezake pikea izan daiteken, ez?
Bai, jolasa da
uretako. Jolasa, ez?
Bai, azken batean hor erronka bota dute, eta hori bebai aitzakia, ba, ba, historiari martza moteko.
Bueno, Getxoko Komika Azokan ja aurkeztu zenuten ere, nola izaten ari da, egun hauetako ba, aurkezpenak eta bar?
Bai, ba, bueno, lehenengo aurkezpena egin genuen Luis Michelen.
Luis Michelen egia da, bai.
Bai, Bilboko liburu dendan, baina bueno, izan zan ostiralean eta larun batean edo igandean izan zan jak Getxon, osea, nahiko
jarraian.
Jarraian izan dira biak. Eta momentu superpozik, bai, egia zan, osea, ez dakit, Olgarekin gaina izan dut aukera biebiak egiteko beraman sauelako, eta arduan ja elkarrekin aurkeztea bebai, bada beste zerbait, ez? Osea, da nola lana borobiltzea. Eta oso elkarrizketa bolita sortu genuen, edo, bueno, behintzat konten egoteko modukoa bai.
Gainera, gaztelaneaz ere argitaratuko da, ez?
Bai, batera argitaratu da.
Argitaratu bai. Da edagoeneko,
bai,
ez?
Bai, hori da, Kosmik argitaletzea kaleratu dago gaztelaneaz.
Bueno, horrek ere egingo du beste ibilbide bat, ez?
Hori ze, bai.
Supuesta, eta kasu honetan, la apuesta de Cloto izango du izenburua.
Hori ze da, bai, bai, eta geho nola Olga bebai bizitan Madrilen, ba, imaginatzen dut berak geixi emugituko duela gaztelaniazkoa, igual izkuntzagatik eta garrazago izango dagoelako, eta nik ordea, ba, euskarazkoa.
Bueno, ba, hortxe dugu entzulentzako proposamena, Zalapartak argitaratu berri duen komikia, Iruleak, Garazi Albizu eta Olga Carmona Peralen lana. Hau eginda, beste konturen bat edo lanen bat duzu eskutartean?
Bueno, momentuz, beti izate ditute, bai, proiektu asko buruan, baina, bueno, momentuz nik uste dut datorren urte bukaerar arte edo, ez dela deus barririk egongo.
Bueno, orain, eskusatzen dut, hau ere, aurkeztu
eta... Horrekin disfrutatu behar.
Bai, eta komikiaren bide laguna izan, ez?
Horixe, bai.
Ba, Garazi, eskerrik asko tartetxo hau esken izan agaitik, eta horrengo bater arte.
Mil esker.